Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kumpiyansa ang pamahalaan na hindi maapektuhan ang diplomatic relations ng Kuwait at Pilipinas sa gitna ng kinakaharap ngayong issue ng pagmamaltrato sa ilang overseas Filipino workers sa OFW doon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may nagaganap na konsultasyon sa pagitan ng Kuwait at ng Department of Foreign Affairs o DFA. Hayaan na anya ang DFA na maglabas ng opisyal na pahayag kung papaano re-resolbahin ang sigalot ng dalawang bansa hinggil sa issue ng pagtrato sa mga OFW. Magugunitang kinundena ng Kuwait ang deklarasyon na total deployment ban ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Kuwait na bunga ng mga insidente ng pag-abuso ng mga OFW na naninilbihan doon. Giit naman ng Kuwaiti Foreign Minister, hindi makatutulong sa relasyon ng Kuwait at Pilipinas ang total deployment ban. Samantala, darating sa Pilipinas ngayong araw ang mga labi ni Joanna Demafelis, ang OFW sa Kuwait na pinatay at natagpuan sa freezer sa isang abandonadong apartment. Base umano sa autopsy report sa Kuwait, labis na pambubugbog ang ikinamatay ni Joanna. Nabali umano ang kanyang buto sa tadyang, nagtamo ng mga sugat at trauma sa balakang at may pagdugo sa loob ng katawan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait, inireport ng mga suspect na nawawala si Joanna noong December 2016 para palabasing tumakas ito. Tinutugis na ng mga otoridad sa Kuwait ang mag-asawang amo ni Joanna. Paglaban naman sa katiwalian, ipinauubayan na ng Malacanang sa Commission on Audit o COA ang pag-imbestiga sa umano'y sangkaterbang personnel na bitbit ni Tourism Secretary Juan Dateo sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang mga biyahe sa ibang bansa ni Secretary Teo ay pwedeng unawain ng Pangulo dahil kailangan ito sa kanyang trabaho. Depensa ni Roque, kailangang ibenta ni Teo ang Pilipinas sa ibang bansa bilang isang travel destination. Gayunman, nilinaw ni Roque na ang isyu ng pagbitbit nito ng makeup artist, utility personnel at iba pang assistant ay may sinusunod na guidelines. Applicable anya ito sa lahat ng opisyal ng gobyerno at hindi exempted dito si Secretary Teo. Sa ibang balita, papangalanan din ng Pilipinas ang mga nakitang underwater features sa Philippine Rise o Benham Rise. Ito ay kasunod ng pagbibigay ng China ng pangalan sa limang undersea features sa dagat ng Philippine Rise.
Ito po ay hindi political na proseso. Ito po ay scientific na proseso. Kung hindi po ako nagkakamali, kung sino nakadiskubre, sila yung nagbibigay ng pangalan.
Ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, isusumite ng Pilipinas ang mga pangalan sa International Hydrographic Organization. Now narito, napaulat na inaprubahan ng organisasyon ang pagbibigay ng China ng pangalan sa limang mga undersea features. Nakita umano ng China ang mga naturang features sa isinagawa nitong research sa lugar. Nagprotesta rin ang Pilipinas sa China sa ginawang pagpapangalan ng ilang bahagi ng Philippine Rise na nasa ilalim ng sovereign rights ng Pilipinas. Pati mga senador, inireklamo ang pagiging agresibo umano ng China sa Philippine Rise.
Huwag naman yung ginagahasa na yung ating bansa. May limits dun sa friendship. Ito, maliwanag ito, yung kanilang intention. Later on, malay nyo, baka gumagawa na sila ng mapa niyan, tapos magpa-file na sila ng claim later on.
Yan ang tinig ni Senator Antonio Trillanes IV. Isa ng reservist ng Armed Forces of the Philippines ang kauna-unahang transgender na kongresista na si Bataan Representative Geraldine Roman. Bilang bahagi ng Philippine Army Reserve Force, si Roman ay ginawaran ng ranggong Lieutenant Colonel. Ipinagmamalaki naman ang mambabatas na gumawa siya ng panibagong kasaysayan bilang unang transgender military officer sa Pilipinas. Nanindigan si Roman na panahon na para maging bukas ang militar sa LGBT dahil ang pagtugon sa digmaan at kalamidad ay wala umanong kinikilalang kasarian. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Samantang kilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.